Hellige handlinger, nattverden. Jeg vet ikke om du har sett Lars von Triers undergangsfilm Melankolia fra 2011. Jorden er ond. Det er ingen grunn til å sørge over den. Ingen vil savne den, konstaterer Justin, som er en av filmens hovedrollefigurer. Ond, sier du? I antikken så var ikke det et uvanlig livssyn. Naturen ble sett ofte på som ond, monsteraktig og kaotisk. Og når antikkens mennesker så opp på stjernehimmelen, ja, da følte de seg så små, så ensomme og så tomme. Universet, det var som støvsugt for mening. Den negative og pessimistiske livsinnstillingen, den hadde satt sitt tydelige avtrykk i språket. For hver gang grekere sa kropp på morsmålet sitt, da sa de soma. Men bytter du ut o-en i soma med en e, da får du sema. Og sema, det betyr fengsel. Kropp og fengsel rimer på gresk. Er den synlige verden god eller ond? Hvordan handler Gud med oss? I det åndelige eller i det synlige? I det kroppslige møter vi Gud i ting, i materie, i vår fysiske virkelighet. Sånne vanskelige spørsmål var høyaktuelle i begynnelsen av kirkens historie. Da kjempet kristne mot religiøse bevegelser som går under paraplybetegnelsen gnostikere. Gnostisismen var en drage med mange hoder. Men det finnes noen fellestrekk. Gnostikere i antikken, de trodde på en høyeste makt, et guddommelig vesen, bortenfor alt det skapte som var likegyldig, overfor det fysiske. Jorden og blodårer og blåklokker, det var et verk av en ond makt. Det var til og med noen som identifiserte denne onde makten som skaperguden i Det gamle testamentet. Vi er lenket til den fysiske verden, men det finnes en fluktrute, forkynte gnostikerne. De trodde at sjelen var guddommelig, at det fantes en svagt flammende gnist på bunnen av oss alle, og ved å vende ryggen til kroppen, da kunne sjelen få usynlige vinger. Så var det bare å fly, fly, fly innover og innover, altså oppover. Problemet var bare den skitne kroppen. Kroppen som fanget sjelen i tid og rom. Derfor skilte de sylskarpt mellom ånd og kropp. Vi ler jo av agnostikerne, for vi vet bedre, gjør vi ikke det? Men hva har Gud med sansene våre å gjøre? Med øyne, ører, nese, kinn og klappe på. Vi lukker jo øynene når vi ber. Og hvis vi faktisk åpner øynene og bruker vårt estetiske sanseapparat, så legger vi merke til at veggene her i Philadelphia-kirken, de er kritthvite, strippete beina. Vi lukker øynene når vi synger. Vi lukker til og med øynene når møtelederen lyser velsignelsen over oss. Jeg gjentar, noen av oss lukker øynene nesten hele tiden mens vi er på gudstjeneste. Sammen. Hva kommuniserer kroppsspråket vårt om Gud? Hva sier kroppsspråket vårt her i Philadelphia-kirken om hvordan mennesker relaterer til Gud? Jeg prøver meg at innsiden er viktig, kanskje det viktigste i verden. For det er der det skjer, er det ikke? At møtet mellom deg, deg, deg og Gud, det er personlig og inderlig, noe på innsiden, noe usynlig. Og så setter vi likhetstegn mellom øyne som knippes hardt igjen og såkalt åndelighet. Det har satt seg fast i språket vårt. Vi søker innover for å søke oppover, for der Gud, tror vi. Og nåde deg hvis du ser deg rundt og møter blikket til en annen under lovsangen, tatt på fersken. Har du hørt den troskarismatiske regla? Jeg en ånd som har en sjel som bor i en kropp. Jeg en ånd som har en sjel og bor i en kropp. Hvis det sant, så betyr jo kroppsspråket nesten ingenting. Kroppen redusert til en kulisse. Det som betyr noe det ubestemmelige og rare ordet ånd. Jeg var 15 år gammel. Hadde akkurat begynt å bli aktiv i en kirke, hadde til og med begynt å be. Jeg observerte hvordan andre kristne oppførte seg på møter, så det var jo bare å lukke øynene. Hver eneste kveld på gutterommet satt jeg på en lyserosa lovsangsplate for å komme i rett stemning. Så inviterte jeg Gud. Nå må du komme, Gud. Nå må du komme med ditt nærvær. Jeg jaktet etter såkalte Guds opplevelser som en jaget hund. Fred, frysninger, fine følelser. Og hvis jeg begynte å gråte, da var det innertier. Det jo til å grine av. Det var som å være stormende nyforelsket. For når du forelsket, da eksistensen redusert til følelser og til opplysning, så spiste jeg faktisk nesten ingenting på 2 uker da Camilla, min kone, og jeg datet. Og det føles så rett, men vips, så går de sykelige og nevrotiske følelsene over. Hva lo dere av nå? Og det samme skjedde på det umodne gutterommet da jeg ba. Gud ble bort. På innsiden, hva gjør vi da? Vi må åpne øynene. Og se, i begynnelsen skapte Gud hud og hår, ripsbusker og andre buskvekster, seksualitet og søvn, kjøtt og rødvin, svimlende stup og blågrønne vestlandsfjorder, kropper, og Gud sa at alt vakkert og godt, alt bevrer og oser. At det materielle og fysiske villet og skapt av Gud. At menneskeheten, vi, et mangefasettert mosaikkbilde av hvem Gud En synlig representasjon av Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og det første oppdraget, ha sex. Vær gartnere. Ikke det litt lite åndelig? Altså oppdraget leser om i 1. Mosebok kapittel 1 til opplysning. Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng. Ærede Theofilos, den lærde forfatteren, lener seg over den lange papyrusrullen sin, dypper skriveredskapet profesjonelt i blekk, så fortsetter Lukas å skrive. Han tar seg å tenke at der hvor det latterkrampe, bråk og ståk, høylytte samtaler og sang i kildematerialet sitt, der Jesus av Nazaret. Og overalt hvor Jesus skaper han nytt fellesskap rundt seg. Ser du det for deg, Theofilos? Papyrusrullen fylles sakte men sikkert av svarte kråketegn. Og en uke senere så skriver evangelisten om Sakkeus. Sakkeus, denne lille tolleren, en kvislinglignende størrelse som bodde i Jeriko. Høyden til Sakkeus svarte til hans sosiale anseelse. Liten. Lukas fører pennen. Sakkeus ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden. For han var liten av vekst. Men da følger Sakkeus sitt menneskelige, religiøse urinstinkt og klatrer oppover mot himmelen, gjør seg høyere enn det han faktisk la sjelen få vinger og fly på. Så han klatrer opp i et morbærtre. Han kan jo ikke møte Jesus som den han faktisk på høyde med en dverg, og så skittne tollerhender. Så menneskelig, alt for menneskelig. Så han stiger opp mot himmelen, kan vi si, Sakkeus gjør seg åndelig. Forestill deg de 1000 øynene som nistirrer på det hummerrøde ansiktet til Sakkeus i det Jesus stopper opp under treet. Et møte mellom Sakkeus og selveste Jesus. Så står Jesus der nede på bakken og sier, kom ned på jorden. Skal du ikke spørre om jeg vil bli med deg hjem til deg? Kanskje få oss litt å spise? Vi kremter. bli med oss hjem. Ikke det litt lite åndelig? Men Lukas evangeliet en dramatisk fortelling om et menneske som staves gjestfri. Og gjestfrihet, det rimer på ønsket, villet, velkommen. I det gamle testamentet så ble jo frelsens tidsalder sammenlignet med et stort og festlig gjestebud. A la Babettes gjestebud, hvis noen kjenner til det litterære verket. Å være sammen med Jesus Messias, det var det samme som å være en invitert hedersgjest. Bokstavelig talt. Og invitasjonen uten liten og mistenkelig skrift nederst på arket. Og tro ikke at måltidsfellesskap på denne tiden, det var fast food. Nei, å spise og drikke sammen med noen, det var det samme som å uttrykke intimitet. Og tilhørighet. De som spiste sammen i antikken, de var eller ble forbundet med hverandre og med verten som sto for maten. Å spise sammen var det samme som å feire dette fellesskapet. Vi hører til hverandre. Det romerske samfunnet, det var bygd opp etter en hierarkisk struktur. Og bildet på et sånt samfunn, det pyramiden. Det kanskje ikke en pyramide, men vi la oss ikke henge oss opp i detaljer. Keiseren på topp, slaver i bunn. Leker med like. Og hvis du befant deg nederst på rangstigen, da var det ikke så mye å gjøre med det. Synd for deg, rett og slett. Du får i det minste spise noen brødsmuler som faller ned fra bordet. Hva blir viktig i et sånt samfunn? Makt, slekt, nettverk, titler. Det menneskelige fellesskapet Jesus vil bygge opp ikke hierarkisk strukturert, i alle fall ikke i vår forstand av ordet. Bordet selve uttrykket for det kristne fellesskapet. Og de kristne kalte hverandre for brødre og søstre. Søsken, helt fra begynnelsen av, uavhengig av hvilken sosial klasse du kom fra. Kan du forestille deg hvilken sosial, politisk og økonomisk sprengkraft nattverden hadde i datidens samfunn? Småvokste, usikre, feige, forrædere, egoistiske, sladrende, materialistiske, nevrotiske, misunnelige, skitne, vanlige, urene, stolte. Sånne setter Jesus seg til bords sammen med. Det så rart at Lukas kremte litt? Eller at fariserende, folk og fe i harnisk for Jesu gjestfrihet? Ikke bare et personlighetstrekk. Se hvor gjestfri han eller et dekorativt tillegg i hans tjeneste. At Jesus spiser med hvem som helst, og gjerne de undertrykte, de fattige, de med nattsvarte skjeletter i skapet. Hva betyr det? Det betyr at tilhørigheten til det utvalgte gudsfolket fra nå av ikke blir bestemt ut fra de vanlige kriteriene. Hvem innenfor? Ikke de som oppfyller alle rituelle og kultiske krav. Heller ikke de som så fromme at det går kaldt nedover ryggen din. Her gjelder ikke såkalt hellighet eller moralsk fortreffelighet. Hvem tilhører Guds rike, følge Jesus? Hold pusten. De som aksepterer Jesu invitasjon. Du ønsket, villet, velkommen. Skal du ikke invitere meg hjem til deg? Så enkelt. Så provoserende. Guds rike et dypt dysfunksjonelt fellesskap. Bare se rundt deg. Bestående av en Zacchaeus, en Judas, en Maria Magdalena, en Andreas Døvik. Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. Det var tid for påskefeiring. Ikke et sånt påskemåltid som ved utferden av Egypta israelittene måtte spise i all hast. I den hellenistiske perioden, det vil si fra 300-tallet før Kristus og like etter Jesus samtid, var påskemåltid et gjestebud med liggesoffer og puter, vin og lam og mer til. Det var med andre ord et høyst sanselig måltid. Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere. Før jeg skal lide, sier Jesus innledningsvis. Før jeg skal lide. Det litt av et forspill. Ha-ha-ha. Ifølge kildene, det var en spøk, og så ble det kleint. Ifølge kildene vi har til rådighet, kan vi forestille oss at Jesus siste måltid foregikk på følgende vis. Familieoverhode velsigner det første begeret. Begeret sendes rundt, etterfulgt av urter som dyppes i saus. Etter det andre begeret blir gjort klart, spør den yngste sønnen i huset, hvorfor denne natten annerledes enn alle andre netter? Hvorfor spiser vi usyret brød denne natten, far? Så svarer faren i familien ved å fortelle om uttoget av Egypt. Måltidet blir tolket som en faktisk gjenopplevelse og aktualisering av Guds frigjøringshandling av det undertrykte folket i historien. Men måltidet ikke bare en hukommelsens minnestund. Husk det som skjedde. Nei, familien som sitter rundt bordet blir samtidig med hendelsen i det årlige påskemåltidet. Så synger de salm 113-114 for deretter å drikke det andre begre. Så tar faren familien i det usyrede brødet. Velsignende bryter det og deler det ut til de andre rundt bordet. Etter brødsbytelsen begynner festmåltidet. Påskemåltidet avsluttes med to nye begre med vin og syngingen av 3-4 salmer. Jesus innstifter nattverden med bakgrunnen i fortellingen om utfrielsen og utvelgelsen av gudsfolket i det gamle testamentet. Dette gudsfolket utgjorde de 12 stammene som var Israel. Men nå sitter Jesus til bords med sine 12 utvalgte disipler. Tallet 12 selvfølgelig ingen tilfeldighet. Jesus nemlig i ferd med å nyskape gudsfolk gjennom sine apostler, en bevegelse som siden skal bli spredt helt fra Jerusalem til verdens ende på Tjøme. Det et universelt fellesskap. Samtidig som dette påskemåltidet har sin umiddelbare bakgrunn i frigjøringshistorien til det jødiske folket, så gjør Jesus noe nå til noe helt nytt og uhørt. Han tolker påskemåltidet og påskefeiring som om det handler om seg selv. Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa, dette min kropp, som gis for dere, gjør dette til minne om meg. På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa, Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere. Disiplene, de forventet jo å høre om den natten som er annerledes enn alle andre netter. Men så påstår Jesus at alt peker på ham. At noen av de viktigste elementene i påskemåltidet dypest sett handler om hans kommende død og hans liv. At Jesus er den endelige oppfyllelsen av vidunderlige og vidløftige løfter om Guds rike. At Jesus er et sakrament. Hva er et sakrament? Jo, et sakrament er et konkret og synlig tegn på at Gud gjør noe i, med eller for oss som vi ikke kan se med øynene våre. Og på dette tidspunktet i evangeliene så gjenkjente ikke disiplene at Guds eget liv hadde fått et ansikt. Jesus, Messias. Det var skjult for dem. Men Jesus var og er og blir og blir og vil alltid forbli tegnet på hvem Gud er og hva Gud gjør. Og hver gang dere fra nå skal feire påskemåltidet, skal de gjøre det til minne om meg. Vi må være veldig forsiktige med ikke å skyte vår forståelse av ordet minne tilbake på Jesus her. Når vi hører ordet minne i år 2014, ja, da tenker vi sannsynligvis på en spesifikk hendelse i fortiden. Vi husker vår første skoleransel, det første kysset på komfleir, om det var noen, at Norge vant over Brasil i VM 1998. Men begrepet minne inneholder mye mer enn som så i den bibelske tradisjonen. Gjør dette til minne om meg er ikke som å se med nostalgi på et fotografi av noe som skjedde den gang da i historien. Nei. Det å minnes Guds frelseshandlinger i historien ble folket faktisk delaktige i det de mintes. Fortiden flytta inn i nåtiden. Det er som når pinsevenner hevder at pinsedag ikke bare hører til urkirken. Det kan skje igjen i ditt liv, sier vi. Vi kan bli samtidig med de som var samlet på Øvresalen på pinsedag, for ånden er den samme. Ånden er den store forskjellen. På samme måte er det med nattverden. Det Jesus Kristus gjorde den gang da i påskemåltidet sammen med apostlene, det er tilgjengelig for oss i dag i nattverden. Det kjærlighetsofferet han ga en gang for alle, det vil ånden levendegjøre og aktualisere for oss som fellesskap i dag, hver dag, nå. Kristi kropp gitt for deg. Kristi blod utøst for deg. Sagt med andre ord, nattverden er først og fremst et møte med den treenige Gud, ikke et minne om korsdøden til Jesus av Nazaret. For hvis det hele handler om å huske rent intellektuelt på korshendelsen, hva skjer hvis du tenker på noe helt annet i det du dypper oblaten i vin? Glemte jeg å kjøpe toalettpapir i dag? Nei, det må jeg tenke på. Hva skjer da? Eller hva med barna? Og hva med mennesker som har Alzheimer? Blir ikke da troen redusert til noe rent intellektuelt, til det rent abstrakte? Men er ikke nattverden bare et symbol på en historisk hendelse? Vi har fått det norske ordet symbol fra det greske språket. Symballo betyr sammenføye eller forene. Og forresten det motsatte er diaballo, som da betyr å rive fra hverandre eller skille. Og fra dette ordet kommer det norske ordet djevel. Hvis antikkens mennesker hadde inngått en pakt, da brøt de en leirtavle i to. Eller hvis to byer hadde inngått en fredsavtale, ja, da brøt de en leirtavle i to, og hver av byene fikk hver sin del av leirtavlen. Den ene delen forutsatte at det fantes en annen, og eksisterte en annen del. Vet dere hva de kalte denne leirtavlen? Dette tegnet? Jo, de kalte leirtavlen et symbol. Nattverden et symbol og forener det synlige og usynlige. Brød og vin forblir ikke bare brød og vin. Jesus har jo sagt at dette måltidet hans kropp og blod, som betyr hans liv og person. Eller som han sier et annet sted, jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre. Og den som tror på meg skal aldri tørste. Og hvis du tror at dette utsagnet bare billedlig, da må du lese hele kapitlet i Johannes 6. Hvorfor evangelistene så opptatt av at den oppstandende Jesus spiser? For vi leser om påfallende mange måltider etter oppstandelsen. Det for å bevise at Jesus ikke en zombie-lignende figur i en Harry Potter-myte? Som for eksempel i de siste kapitlene i Lukas evangeliet. Plutselig sto Jesus selv midt iblant dem og sa, fred være med dere. Hvordan reagerer disiplene da? Jo, selvfølgelig, de blir jo vettskremte. Og de tror at de ser syner og spøkelser. Men Jesus spør, har dere noe å spise? Den oppstandne Jesus ingen annen enn den korsfestede Jesus. Han inviterer fortsatt. Han sier, du ønsket, villet, velkommen. Han staves gjestfri. Han gjør det han alltid har gjort. Han skaper nytt fellesskap og ny identitet. Og det ikke da rart at Peter, når han taler til Cornelius i apostlenes gjerninger, så identifiserer han seg selv og apostlene med følgende ord. Vi som spiste og drakk sammen med ham etter at han var stått opp fra de døde, sier vi det samme oss selv, vi som kalles kristne, at vi spiser og drikker sammen med den oppstandende. Hvorfor dette så viktig? Jo, fordi den oppstandende Jesus Kristus har bare en eneste ting på agendaen, å skape et korsmerket fellesskap, et sårbart fellesskap, åpent for absolutt alle. Og dette nye paktsfellesskapet som vi kaller kirken, blir aldri, aldri, aldri så synlig, så håndpåtakelig, så fysisk, som i nattverden. Da vår nattverden blir feiret, der kirken, de som døpt til Kristus. Eller som Jesus sa, for der hvor to eller tre samlet i mitt navn, der jeg midt iblant dem. Forresten det tilfeldig at de to Emmaus-vandrerne gjenkjente Jesus i det han brøt brødet. Det da så rart at de første kristne, de feiret ikke bare en gang i året, altså dette påskemåltidet? Nei, når Lukas beskriver den første menigheten i Jerusalem, brødsbrytelse, altså nattverd, helt, helt sentralt. Hvis måltidet var fellesskap med den oppstandende Kristus, så måtte de gjøre det ofte. Og hvilken dag var det Jesus Messias hadde blitt oppreist? Jo, dagen etter sabbaten, altså på søndagen, som fra da ble kalt Herrens dag. Og hva kalte man nattverden allerede på nytestamentlig tid? Herrens måltid. Derfor feiret de første Jesus-fellesskapene nattverd ukentlig. Om ikke oftere, gi oss i dag vårt daglige brød, ikke sant? Pinsebevegelsen kjent for sitt slagord frem til urkristendommen. Hvis den første kirken et ideal, hvorfor talen eller lovsangen langt viktigere enn nattverden? Sånn var det i alle fall ikke i den første tiden. Den synlige verden god eller ond? Hvordan kommuniserer Gud med oss mennesker i det åndelige og usynlige, i det kroppslige? Møter vi Gud i ting, i det som kalles materie? i vår fysiske virkelighet. Når Gud vil vise hvem Gud på en endelig og definitiv måte, da det ikke snakk om fred, frysninger og fine følelser på innsiden i hjertet. Nei, når Gud vil vise hvem Gud da møter vi et menneske. En kropp. Et menneske de første etterfølgerne hadde sett med egne øyne, som hendene deres tok på. Så fysisk og materielt det helt fra skapelsens første stund. For hva det mest i øynefallende og vesentlig ved oss mennesker? Fornuft, svarer du kanskje. Eller hva med sjel? DNA? Men ta en titt på han eller hun som sitter ved siden av deg. Hva ser du? Du ser en kropp. Og når vi relaterer til hverandre, ikke minst for eksempel i et ekteskap, da formidler vi vår kjærlighet rent kroppslig. Et ømt famntak, naken og sårbar forening, holde hender, eller så lager vi taco-middag og jeg kan vaske opp etterpå. Vi uttrykker at vi liker den andre ved å gjøre en handling. Og det jo ikke annerledes når Gud handler med oss. At det åndelige blir formidlet gjennom det kroppslige ikke en beklagelig ting. Som om Gud ville ha kommunisert seg selv på en annen måte i en mer vellykka verden. Det enkle faktum at brød og vin brød og vin, derfor en test på vår åndelighet. For den kristne kirke møter aldri og har aldri møtt mennesker som rent åndelige vesener. Som om det skapte en kontrast eller konkurrent til det åndelige. Og tro ikke noe abstrakt, noe verdensfjernt, men noe tvers gjennom kroppslig. Vi ble skapt som kroppslige. Take it or leave it. Nei, nattverden. Det et uttrykk for troens kroppslighet. Gud tar så å si vår kropp på ramme alvor. Og nattverden ikke bare pedagogikk eller krykker for svagt troende mennesker. Nattverd selve hør. Nattverden selve møtepunktet mellom Gud og mennesker, og de kjenner hverandre igjen. Og dette møtepunktet en hellig handling, fordi det ikke et hvilket som helst måltid. Det Herrens måltid. Gudstjenester blir alt for fort et tv-show. Du har scenen her fremme, og jeg talkshow-vert, en slags skavlan. Så kan vi i kritikerkorpset og publikum kaste våre terninger etterpå. Jeg aktiv, dere passive. Nei, gudstjenesten må aldri bli redusert til noe sånt. Aldri. Vi som feirer gudstjeneste sammen, vi deltakere. Gudstjenesten et verb. Det ikke sånn at du passivt sitter og hører at Gud for deg og liker deg. Du kommer jo frem. Vi kommer jo frem som et fellesskap. Åpner våre hender og tar imot. Nå må du nistirre da på den som gir øynene til den som gir deg nattverd. Kristi kropp, gitt for deg. Kristi blod, utøst for deg. For det å være kristen, det noe konkret, kroppslig, det fysisk. Og tro, det en aktiv handling, en respons på noe, på noen. På hva da? På Guds kroppsspråk. Hæ? Har Gud et kroppsspråk, spør du? Ja, nattverden Guds kroppsspråk. Paulus skriver velsignelsens beger som vi velsigner, gir ikke del i Kristi blod. Brødet som vi bryter, gir ikke del i Kristi kropp. Nattverden en feiring av hele Jesu liv. Hans død, hans selvgave, ikke sant? Men også hans oppstandelse. Her i nattverden mottar vi Guds kroppsspråk i vår kropp. Hvis nattverden Guds kroppsspråk, hva slags ansiktsuttrykk har Gud? Noen ganger så tror jeg vi kristne litt sånn småredde for Gud. Vi frykter at Gud har noen mørke sider i seg, en hellig vrede som plutselig kan flamme opp og ramme oss. For i denne Men Den frykten, den blir regelrett korsfestet her I nattverden. For I denne hellige handlingen viser Gud hvem Gud Sløsende, generøs, gave, nåde, gjestfri, åpen, selvutgivende, kjærlighet, alltid større. Gud liker deg, kort og godt. Hvordan kan vi da si noe annet enn? Takk. P.S. Et av de eldste navnene på nattverden, det eukaristi på gresk. Og det betyr nettopp takksigelse. Herrens måltid med andre ord en overøsende gave, men det også en gave, oppgave. Du som gjest jo ikke alene her rundt bordet. Hellige handlinger som dåp og nattverd ikke noe for solo-kristne. Å feire nattverd alene det som å gifte seg med seg selv. For Kristi kropp ikke bare nattverdens brød og vin. Ifølge Paulus. Uttrykket Kristi kropp en dobbelt betydning. Kristi kropp refererer til nattverden, men også til alle de mennesker jeg feirer måltidsfellesskapet sammen med. Her, nå, gjennom hele historien, alle kirker. Nattverden derfor et enhetens måltid. Vi hører sammen. Våger vi å si familie uten at det blir en klissete klisjé? Hvor ofte går du og jeg frem for å ta imot Jesus I nattverden uten å se nøye og hardt på de rundt oss? Åpne øynene dine og se. Dersom vi faktisk ser oss litt rundt, så kan det jo faktisk hende at du vil at han eller hun ikke skal stå I samme kø som deg. Hvordan våger han å ta imot nattverd? Jeg vet jo at I nattverden så ser vi at kirken ikke et annet fellesskap enn nettopp disse menneskene. Du ønsket, villet, velkommen. Og samtidig som disse ordene blir gitt som løfte, så hører du et kall. Nå det din tur til å være gjestfri. Nå skal du herme, nå skal vi herme etter Guds kroppsspråk. For kirkens kroppsspråk nemlig ikke lukkede øyne. Kirkens kroppsspråk diakoni. Det vil si barmhjertighetshandlinger mot andre mennesker. Spørsmål om nattverdens innhold. Hva skjer? Hva elementene? Og så videre og så videre. Det viktig. Men enda viktigere spørsmålet om nattverdens mål. Og det jo ikke tilfeldig at andre gudstjenesteliturgier blir avsluttet med et gå og tjen Herren med glede. Vi blir sendt ut, kom deg ut, fra dette fellesskapet til vår familie, til våre venner, vår skole og vår arbeidsplass, til verden. Og der bærer vi Kristi kors merkede liv med oss. Ikke fordi vi spesielt hellige, moralsk fortreffelige eller fromme, men fordi vi søndag etter søndag etter søndag etter søndag etter søndag mottar Guds nåde I gudstjenesten. Tenk på det. Vi tar imot Jesus Kristus I form av brød og vin, sånn at vi kan bli forvandlet til brød og vin for andre mennesker. Mennesket det det spiser, blir det spiser, et mantra I vår kultur. Og vi kristne bør ikke gjenkjenne Kristus I oss, for å tale med Paulus. Våger vi å kalle oss for nattverdsmennesker? I de første gudstjenestene så ropte de Maranata. Det arameisk, og det betyr Herren kommer. Under sitt siste måltid med disiplene sa Jesus aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det blitt fullendt I Guds rike. Fra nå av skal jeg aldri mer drikke vintreets frukt før Guds rike kommer. Men disiplene feiret det hellige måltidet sammen og kirken har gjort det uavbrutt I 2000 år. Og nå skal vi gjøre det igjen og igjen til Herren kommer. Som Paulus skriver. For kirken feirer nattverd inntil videre. Men vi skal ikke slutte med det. For i nattverden så foregriper vi Guds rikefestens. Den som skal være i fremtiden. Fremtidens Guds rikefest. Guds rike er jo allerede kommet i og med Jesus Kristus. Men samtidig så venter vi på at han, Jesus, skal bli alt i alle. Vi venter på at Gud skal nyskape denne verden. Disse dødelige kroppene. Hvordan skal det se ut? Ta en ordentlig titt rundt deg i nattverdskøen. For oppstandelsesmåltidet er en forsmak.